Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Bože, uprosti nam.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Hegelov apsolutni idealizam proizišao je iz pokušaja da se suprotnost između apsolute i konačnosti razreši zasnivanjem jedne nove osnovne teorije u kojoj je apsolut ili princip filozofije mišljen kao proces, koji nije ništa drugo do kretanje kojim njegova pretpostavljena drugost negira sebe samu. Autor knjige Hegelovo određenje idealizma, Vladimir Milisavljević, ukazuje da izgradnja te teorije iziskivala odstupanja od uobičajene forme mišljenja, koje se Hegelu često stavlja na teret, ali ona nije značila prosti raskid sa idealizmom, već je bila odgovor na njegove probleme. Studija Hegelovo određenje idealizma ima dve osnovne teze. Prva je da se Hegelov koncept idealizma i pored svoje specifičnosti upisuje u istoriju ranijeg idealizma i njegovu problematiku. Drugim rečima da Hegelov apsolutni idealizam, mada predstavlja kritiku ranije idealističke filozofije, nije proizišao iz raskida sa njom ili iz nekog nezavisnog stanovišta koje bi bilo strano ranijem idealizmu, već je nastao kao pokušaj nalaženja odgovora na pitanja koje je ona ostavila otvorenim. Druga glavna teza je da se u Hegelovom određenju idealizma izražava nastojanje da se prevaziđe početna suprotnost između konačnosti s jedne i apsoluta kao negacije onoga konačnog s druge strane. Za Hegela se apsolut ili beskonačnost sastoji upravo u konačnosti koja ukida samu sebe. O knjizi Hegelovo određenje idealizma razgovaramo sa Vladimirom Milisavljevićem, naučnim savjetnikom na Institutu društvenih nauka i autorom ove knjige. Hvala mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala i vama, Aleksandre, na prilici da još jednom razgovaramo o jednoj dvostruko nesavremenoj temi. S jedne strane, to je Hegel, koji se više ne smatra nekim baš mnogo modernim misliocem, a idealizam kao teorijska pozicija je retko identifikovan uopšte tim terminom, a možda se danas češće govori o antirealizmu nego o idealizmu. Kažem, dakle, dvostruko nesavremena tema, ali možda da napomenemo i to da u filozofiji ta reč nema nužno negativno značenje. Nietzsche je bio prvi koji je govorio o nesavremenosti kao nečemu što je pozitivno, pošto je imao kritički stav prema svom vremenu.
Upravo vi govorite o tom strahu od idealizma u prvom poglavlju vaše knjige i na određen način skicirate samu istoriju tog predhegelovskog idealizma. I tu možemo da kroz celu knjigu vidimo zapravo figure ono kako bismo nazvali klasičnog nemačkog idealizma, Schellinga, Kanta. Naročito ste bili fokusirani, čini mi se, baš u prvom i drugom odeljku na Kanta, odnosno Hegelovu interpretaciju njegovih dela.
Tako je, da. Mi danas govorimo o idealizmu, kažem, to više nije široko prihvaćena pozicija, a ni ranije nije bilo tako. I u suštini i ovaj naslov prvog poglavlja, strah od idealizma, i predstavlja izraz nekakvog šoka koji obična svest običnog čoveka doživljava kada se nađe pred formulacijom idealističkog stava. Šta taj idealistički stav tvrdi u nekim od svojih formulacija? Taj stav tvrdi da svet sam po sebi ne postoji, da ne postoji nezavisno od naše predstave, nezavisno od našeg saznanja, nezavisno od onoga što mi mislimo o njemu. Drugim rečima, idealizam je pozicija koja tvrdi da ono što mi nazivamo stvarnošću ili svetom, da je to na neki način izvedeno iz naših subjektivnih moći predstavljanja. I to je pozicija koju je teško opovrgnuti filozofskim argumentima, ali ona ništa manje predstavlja jedan veliki izazov za običnu svest. I ako nekad budete u prilici, možete napraviti taj eksperiment da nekome ko možda ne zna Bog zna šta o filozofiji, da probate da mu iznesete tu tezu da sveta nema, da sve što postoji to su samo naše predstave. Ljudi doživljavaju neku vrstu revolta. Ja sam bio u prilici da razgovaram sa svojim drugovima još nekada davno kao student filozofije. Jedan drugar moj je studirao medicinu i kad sam mu izneo prvi put tu tezu, on je rekao, pa kako to može neko da ozbiljno uopšte tako shvata? Pa rekao, eto tako, ima ljudi koji su pokušali da se oprobaju. Onda on rekao, a ja bih takvom čoveku uzeo da bih bušio zdrav zub. Da vidimo da li postoji spoljašnja stvarnost, da li postoji ta bušilica, da li postoji otpor stvarnosti. Eto, to je jedan od primjera. Ali šta hoću da kažem, da je ta idealistička filozofija od početka izazivala neku vrstu šoka i neku vrstu preneraženosti. Ja sam pokušao, naravno ograničeno, čak nekih primjera nisam ni mogao da se setim, da ih lociram, za koje sam znao od ranije. Neki od njih su iz ruske literature, recimo, jer idealistička filozofija i u Rusiji bila široko poznata i diskutovana i, koliko mogu da se setim, reč je bila o nekom mladom čoveku, studentu koji u nekoj bedi živi, ali više ne znam ni autora ni ništa, koji se prvi put suočava sa Kantovom kritikom čistog uma i onda počinje se pita da li je moguće da sve što postoji, da je to sve njegov opažaj, da nema ničega drugog, i onda pošto u toj zgradi žive jedno do drugog, između ostalog i jedna porodica, ili je to njegova gazdarica, žena sa nekoliko dece, ja se pitam, pa da li su i ta deca samo moj opažaj, da li je i ta žena samo moj opažaj, da li stvarno iza toga nema nikakve stvarnosti. I na takve primere, neke od njih sam našao i u samoj istoriji recepcije Kantovog dela. Na neke od takvih primjera možemo da naiđemo i u filozofskim diskusijama. Recimo, Kanta su parodirali, pogotovo Jakobi, jedan mislilac koji ne spada u užem smislu u krug filozofa nemačkog idealizma, koji je naprotiv bio kritičan, a koji je jako mnogo uticao.
Ali ga pominjate u svojoj studiji.
Da, on je jako važan, bez njega teško možda se razume i da se potpunije rekonstruiše taj tok razvoja nemačkog idealizma, nemačke klasične filozofije. Eto, možemo da vidimo da čak ni Kant, on nije želeo da se njegova filozofija naziva idealizmom. I danas se govori o nemačkoj klasičnoj filozofiji, pa se tu ubraja Kanta. Kant ima u Kritici čistog uma u drugom izdanju naslov Pobijanje idealizma. Osjećao je potrebu da se distancira od mogućih prigovora koji mu nisu bili samo hipotetički, nego su mu stvarno bili upućivani od strane njegovih savremenika, i da se razgraniči od te idealističke pozicije. E sad, naravno, mi možemo se vratiti u prošlost pa kažemo, pa jeste, filozofija je i u prošlosti bila u stalnom tom odnosu suprotnosti, polemičkom odnosu sa svakodnevnom svešću. To je nešto što imamo od Grka pa nadalje, osporavanje autentičnosti, verodostojnosti svakodnevnog iskustva. Skepticizam imamo, koji je delimično proistekao iz Parmenidove škole, jel, koja je osporavala i kretanje i čitav niz uverenja koja obična sve sledi i koja su joj samorazumljiva. Ali idealizam je možda jedna tako dosta radikalna ili najradikalniji primer raskida između filozofije i zdravog razuma, da tako kažemo, ili običnog razuma.
Ali u vašoj knjizi upravo možemo da prepoznamo tu višeznačnost samog pojma idealizam. Da se zadržimo možda još malo na Kantu, vi govorite i o njegovom transcendentnom idealitetu. Da on tu na neki način već je sam učitao neku granicu između tog idealizma koji je kritikovan.
Tako je, on je pokušao da zasnuje u stvari taj pojam transcendentalnog idealizma, jel, koji bi se razlikovao i koji bi mogao da bude imun na prigovore koji se idealističkoj poziciji obično upućuju. I tu imamo onda taj njegov granični pojam Kantovog idealizma, u stvari to je pojam stvari po sebi, kao nečega što ne može da se predstavi, a što ipak stoji u nekakvom odnosu, da li je to odnos kauzaliteta, Kant se ponekad i tako izražavao, što izaziva ili što nas aficira i izaziva naše predstave, znači što je uzrok naših predstava. Raniji predstavnici idealizma, kao što je recimo bio Berkeley, nisu imali tu ogradu, i u stvari je Kant nastojao da se razgraniči i od Berkelija na taj način. Ispravno ste primetili da je reč o jednoj višeznačnosti pojma idealizma, i upravo kada je reč o Hegelu, možemo da vidimo da taj pojam idealizma menja svoje značenje u odnosu na ono što je bio ranije. I to je na neki način bila i okosnica moje ideje da se pozabavim ovom temom. Can't save you from yourself.
Gost Kontrapunkta, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka Vladimir Milisavljević o specifičnostima Hegelovog razvojnog puta.
Tradicionalno pod idealizmom se podrazumeva izvođenje svega onoga što podrazumijevamo obično pod stvarnošću, pod svetom, iz naše predstave ili iz naših predstava, iz naših moći saznanja. A Hegelov pojam idealizma je drugačiji, on stoji u vezi sa ovim tradicionalnim pojmom idealizma, ali je istovremeno i obuhvatniji i drugačije je postavljen. U kom smislu?
Govori o apsolutnoj ideji.
Da, govori o apsolutnom idealizmu. Naravno, na jednom površinskom planu imamo najpre Berklijev, recimo, idealizam, koji nije čak ni transcendentalni, nema neku dalju kvalifikaciju, ali je usmeren protiv materializma. Zatim imamo Kantov transcendentalni idealizam. Zatim imamo poziciju Fichteovu, koja je često opisivana i s izvesnim pravom kao subjektivni idealizam. Zatim imamo Schellinga i filozofiju prirode, to je opet objektivni idealizam, jel? To je sad jedna pozicija koja bi trebalo da tvrdi da je stvarnost dubinski oblikovana u samom svom postojanju idejom. I konačno, bilo da tim pojmom obuhvatamo i Schellinga i Hegela ili samo Hegela, imamo taj takozvani apsolutni idealizam koji bi trebalo da na neki način dovodi do važenja tu misao identitetu subjekta i objekta. To je naravno tačno i u okviru nekih školskih pojmova možemo da se saglasimo sa tom razlikom i sa tim diferenciranjem unutar samog pojma idealizma. To su između ostalog i termini u kojima su i sami ti filozofi koje sam naveo svoju poziciju određivali, ali postoji tu i nešto što je možda drugačije, istovremeno što možda izmiče ovim školskim diferenciranjima, a što je neki način intuitivno bliže čak i nekoj običnoj svesti. A to je Hegelov pokušaj da u stvari pojam idealizma izvede iz misli o nesamostalnosti onoga što je konačno. Šta bi bio dokaz idealizma? To nije naša moć da u svojoj predstavi poreknemo postojanje sveta, postojanje stvarnosti koja je nezavisna od našeg mišljenja, nego dokaz idealizma to je propadanje konačnih stvari. To je sad pojam negacije, jel? I to je ta neka njihova radikalna nesamostalnost. To je način na koji Hegel određuje pojam idealizma u nauci logike i naslov ove moje studije, Hegelovo određenje idealizma, u stvari je pokušaj da se to određenje protumači. Šta to znači kad kažemo, mogli bismo da rezimiramo ovako na jedan pojednostavljeni način, da kažemo šta je to idealizam? To je pozicija koja tvrdi da su konačne stvari idealne, pod čim se podrazumeva da su one ništavne. I da u suštini ono što je konačno i ograničeno nema pravo da bude uzdignuto u nekakvu apsolutnu stvarnost. To je sad nešto čime ova knjiga zapravo i počinje. A šta bi bio primjer za idealistički stav u tom smislu? Recimo u jednom odeljku iz Fenomenologije duha kaže Hegel čin jedenja koji su sposobne da izvrše i životinje. To je već jedan idealistički čin. Jer one ne veruju u to da su te konačne stvari kojima se oni hrane, jel, da su one nešto što ima postojanje samo po sebi. Nemaju, da se tako izrazimo, idolopoklonički odnos prema tim stvarima, nego ih negiraju. Šta to znači kad kažemo da ih negiraju? U izvesnom smislu one su te koje vrše tu negaciju na njima, ali ako su one uopšte sposobne da vrše tu negaciju na konačnim stvarima, onda je to zbog toga što su i te konačne stvari već same po sebi na neki način ništavne, nisu realne. To je, kažem, malo jedan drugačiji način razumevanja idealizma od onoga na koji smo navikli. I sad onda, polazeći odatle, možemo da idemo dalje. Ja sam i pokušao u ovoj knjizi da pratim logiku tog Hegelovog određenja idealizma, u stvari njegovog uverenja da se smisao filozofije kao idealizma može izvesti iz tog određenja da konačne stvari kao takve nisu ništa što je apsolutno, nego da je ono što je apsolutno, to je naprotiv proces kojim one negiraju sebe same.
Čini mi se da i Hegel u jednom trenutku kaže protivrečnost je koren svakog pokreta i vitalnosti i kontradikcija je princip samokretanja i kaže čak i najjednostavniji tip kretanja, kretanje tela u prostoru je kontradikcija. Nešto se ne pomera zato što je sada i ovde, nego u drugom trenutku je tamo. I ovde i ne ovde, znači i jeste i nije u datoj tački na putanji, tako da je to upravo ono o čemu ste i vi pričali. Da dođemo i do te specifične inovacije koju je Hegel uveo, a to je njegov zakon dijalektike koji upravo je na tom tragu.
Tako je, u nekim formulacijama to se naziva jednim od osnovnih zakona dijalektike, zakon protivrečnosti. I zaista Hegelova filozofija je prva filozofija koja protivrečnosti priznaje nešto što je pozitivno, a to je snagu pokretača, pokretača razvoja. U kom smislu možemo da kažemo da je to pokretač razvoja? To je, kaže, protivrečnost bi bila nekakav nemir koji tera stvari da izađu iz onoga što one same jesu i da same sebe nadmaše. I kad kažemo da jedna stvar izlazi iz sebe same, a to možemo da nazovemo i njihovom propašću ili smrću i tako dalje, onda možemo da vidimo da je to već pojam protivrečnosti koji je tu na delu. Neka stvar istovremeno i jeste ona sama i nije. I ta protivrečnost u njenom biću, protivrečnost recimo između njenog zahteva da bude jedina istina i da traje i njene konačnosti, je nešto što tu stvar tera u propast i što istovremeno, Hegel je o tome govorio u okviru svoje elaboracije pojma granice. Izlazeći iz svoje granice, ona izlazi iz svog određenja, prelazi u nešto drugo, propada, ali to propadanje nije nešto što je negativno, već je to život samog apsoluta. To je sad nešto što je vrlo važno i što je jedan od centralnih filozofskih argumenata, u stvari Hegelovih, njegovih poenti, da se tako izrazimo, a to je da ta konačnost koja je ništavna, u toj svojoj ništavnosti nije nešto što bi bilo suprotstavljeno apsolutu. Još tačnije možemo da kažemo apsolut koji se određuje kao nešto ili kao ono beskonačno, nije suprotan konačnosti. Možemo da kažemo, i to je ta linija interpretacije koju sam ja pokušao da sledim, nije ništa drugo nego događanje kojim konačne stvari negiraju sebe same. Nema nikakvog viška, nema neke transcendencije apsoluta u odnosu na ono što je konačno. Tu je recimo jedan argument koji bismo mogli da nazovemo i teološkim Hegelov bio od značaja. Kaže, apsolut, ako bi on bio suprotan onome što je konačno, onda on ne bi bio apsolutan, ne bi bio beskonačan. Onda bi on imao svoju granicu na onome što je konačno.
Nešto što je ograničeno ili ima granicu, ono postoji bez obzira na granicu.
Tako je, to je jedna od tih Hegelovih pojenti. Tako da opet kažem, taj Hegelov pojam idealizma se jako razlikuje od onoga što smo pod tim nazivom imali u modernoj filozofiji i nešto što sam također hteo da kažem, to ne bi trebalo da možda propustimo, a to je da šta bi bio realizam koji je suprotan ovom idealizmu, tu recimo možemo da nađemo primere iz istorije nemačkog idealizma, primere pozivanja na realizam kao nešto što je suprotno idealizmu, upravo Jakobije je bio jedan od tih koji su nastojali da idealizmu suprotstave realizam. A šta je realizam? Za Jakobija to je sasvim suprotno onome što je Hegel govorio, to je verovanje u apsolutni karakter nekih stvari koje su konačne i u njihovu razliku u odnosu na ono što obično smatramo konačnim. Singing
Predrasude prema Hegelu ne samo da osujećuju pozitivnu recepciju njegove filozofije, nego sprečavaju čak i svaki pokušaj da se ona razume, što je ipak pretpostavka njenog kritičkog prosuđivanja, ističe Vladimir Milosavljević.
Danas se retko govori o idealizmu, ali se govori o antirealizmu. I u različitim filozofijama i filozofskim orijentacijama antirealizam je pozicija koja je u nekom smislu došla na mesto idealizma sa tom centralnom idejom da ne postoje neke činjenice koje bi bile nezavisne od teorija, da se tako izrazimo na najjednostavniji mogući način. Šta to u stvari znači? Da mi ne možemo govoriti o stvarnosti istovremeno isključujući sva svoja znanja, svoj odnos prema njoj, što u nekom smislu je srodno ovoj idealističkoj poziciji, da nema stvarnosti nezavisno od naše moći predstavljanja. E sad možemo da vidimo da se u novije vreme ta realistička pozicija ponovo postala aktuelna.
Spekulativni realizam.
Spekulativni realizam, malo sam pokušao to da situiram s obzirom na ovu problematiku. I to začudo sa argumentima koji su sasvim slični onima kojima su se služili Kantovi protivnici. Toliko da kad čovjek čita predstavnike spekulativnog realizma, pita se da li su oni zaista čitali to sve što tu ima, kada kažu, a to je sad kao strategija osporavanja idealizma, da li je moguće verovati u takvu jednu poziciju koja stvarnost izvodi iz naše predstave. I onda omiljeni primjer, šta je to, šta je onda sa svetom bilo dok još nije bilo ljudskih moći predstavljanja i nije bilo čovjeka. Šta je sa praistorijskim svetom, sa praistorijskim životinjama, sa svim onim što je postojalo dok čovjeka još uopšte nije bilo? I to se sada iznosi kao vrhunac kritičkog smisla i kritike idealizma. A mi kad se osvrnemo pa pogledamo unazad, vidimo da su se identičnim argumentima služili Kantovi savremenici. Recimo jedan Garve, koji je prebacio Kantu kaže kako Kant može da misli šta u stvari proističe iz tog njegovog idealizma, da pre nego što Herschel je otkrio Uran, on govori o Sidus Georgium, to je po kralju Đorđu imenovana nova planeta koju on otkrio, pa šta kaže, pre tog otkrića nije ni bilo znači Urana, jer bi to proizlazilo iz te Kantove pozicije. To nije jedini primer, postoje primjeri i bliže nama, jedan od njih je Lenin, čiji materializam i empiriokriticizam, to nisam ni pominjao u knjizi, ima jedno poglavlje, da li je priroda postojala pre čoveka. I Lenin pokušava da pronađe dokaze u prilog svom materializmu na osnovu ove iste argumentacije kojom se danas služe novi realisti kao da ničega toga nije bilo. A to su sve u stvari znakovi, jel, jedne situacije koju su neki filozofi pokušali da opišu. Ja ne bih govorio samo o neznanju, mada to ima puno i neznanja, naravno, i odsustva kritičkog smisla, nego o tome da je filozofija zapravo došla u jednu fazu kada je ispunila ili iscrpla najveći deo onoga što se može misliti. I u suštini mi vidimo da se obnavljaju slični argumenti koji su nekad davno iznošeni, a vrlo često i bez svesti o tome da su i ranije iznošeni. Jel? Tako da svoju ovu knjigu razumijem kao jedan prilog diskusiji koja bi trebala malo da nas podsjeti šta je to o čemu govorimo kad govorimo o idealizmu. Jel?
Možda da se vratimo samo na zakon duple negacije kod Hegela, pošto on kaže da prevazilaženje starog ne podrazumeva apsolutno uništenje starog, nego to staro se nalazi u novom i nema nikada u potpunosti uništenja ideje, nego je reinterpretiramo na drugačiji način.
To je jedna od njegovih ideja bila da se u suštini razvojem ništa i negacijom se ništa ne gubi, da sve ono što se stvara kao nešto novo sadrži već u sebi jedan momenat, jel, to je ta Hegelova terminologija, ono što je postojalo na ranijim stupnjevima razvoja. I uobičajeno je da se to Hegelovo mišljenje navodi i, međutim, ponekad se možemo da kažemo čak i malo zavodi na pogrešan put ta interpretacija. Zašto? Zato što ona nas u stvari navodi da u Hegelu vidimo jednog mislioca kontinuiteta, pa čak i konzervativnog mislioca, koji je u stvari dovodio u pitanje mogućnost nečega radikalno novog, radikalnog raskida sa prošlošću. Postoje neki osnovi da se i to veruje, ali da bismo mogli da razumemo pravi smisao tog njegovog stava, moramo se osvedočiti o tome da ta mogućnost očuvanja onoga što je ranije bilo u nečemu što je novo, dolazi ili da se otvara tek na pretpostavkama jedne vrlo radikalne misli o negaciji. Negacije onoga što je bilo. I u suštini jedan od mislilaca koje smatram najinspirativnijim Dieter Henrich, nemački filozof, ne delim sve njegove stavove, pogotovo ne političke, ali je veoma značajan kao interpretator nemačkog idealizma, a i Hegela samog. On je zapravo razvio jednu obimnu interpretaciju Hegelovog pojma negacije i dvostruke negacije. I pokazao je da taj pojam negacije kod Hegela ima jedan dvosmislen status. S jedne strane, negacija negacije jeste ovo što ste vi pomenuli. Dakle, način da se očuva kao ona negacija koja je već negirana u negaciji negacije, podigne na viši stupanj. Ali ona je to samo pod pretpostavkom da se dvostruka negacija misli kao akt potpunog nihilizma i potpunog uništenja. I u stvari je Hegel značajan upravo po tome što je pokušao da iz tog potpunog nihilizma zatim kao rezultat izvede obnavljanje onoga što je, da tako kažemo, pozitivno. I da mu na taj način da jedan sasvim novi smisao. Jer kada je jednom prošlo kroz taj apsolutni nihilizam, ni to što je staro nema više onaj isti smisao. Ima smisao zapravo jedne nove stvarnosti za koju mi tek iz neka meta pozicije možemo da vidimo da ona ima neke veze sa onim što je bilo ranije. Da bismo tim iskazima dali neki konkretniji smisao, mislim da je tu ono što je za Hegela bila Francuska revolucija, da je to jedan od najboljih primjera. Da je to jedna uništavajuća sila, uništiteljska sila, jedan proces negacije koji je bio sproveden do krajnjih granica i paradigma istorijska takvog događaja je sasvim određena, to su godine terora u Francuskoj revoluciji, godine potpunog uništenja. Tek kao rezultat tog događaja dolazi nakon toga stvaranje jednog carstva slobode koje opet ima neke odlike državnosti kakva je ranije postojala, ali sada njihov smisao potpuno promenjen. To je ta paradigma. Hegel je sam govorio u tom smislu o nihilizmu. Mi kad pominjemo nihilizam, imamo u vidu Nietzsche, imamo u vidu Ruse, imamo u vidu Dostojevskog. Stvar je starija. Ona je zapravo debata o nihilizmu, ona se vezuje za nemački idealizam i za upravo Jakobijevu kritiku Kanta i Fichtea, pogotovo Fichtea, na koju je Hegel odgovorio na jedan vrlo originalan način, upravo u smislu ovoga što sam ja pokušao da nagovestim, kada je rekao, kao odgovor na tu zamjerku, sad tu je opet jedan vrlo ambivalentan stav i prema samom Fichteu kod njega, kaže, nije problem sa Fichteom i sa dosadašnjim idealizmom što je on nihilističan. Problem je što nije dovoljno nihilističan. To znači, upravo ovo, potrebno je ići do kraja u tom uništenju, u negaciji, da bi se iz negacije moglo izvesti nešto što je pozitivno. Ovaj kao krajnji rezultat, smisao apsolutne ideje, pojem u čijem svetlu tumačimo značenje apsolutnog idealizma.
Eko.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Maše. Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubivanja.
Oh, mon Dieu!
Mi, junaci rada svog, 56. bitev od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
O problematici Hegelovog razumevanja istorije i zbivanjima u kontekstu istorijskih promjena razgovaramo sa filozofom Vladimirom Milisavljevićem.
Sad kad govorimo uopšte o njegovoj koncepciji istorije, moramo zaista kažemo da možemo mnoge zamjerke da ju uputimo. Jedna od njih je ta, kao što se to danas često čini, da je u stvari to jedna istorija koja je sagledavana, ako govorimo o političkoj istoriji, potpuno istoriji sveta, jel? Univerzalnoj istoriji, kao Weltgeschichte, što bi rekao Hegel. Jel? To jeste jedna istorija koja je pisana sasvim iz perspektive zapadnog čovjeka i zapadnih vrednosti. I u suštini ne treba ni da se trudimo da budemo apologete, da tvrdimo da to nije tako ili da pokušamo da relativizujemo. Treba priznati kada neko pati od predrasuda prema određenim rasama, narodima ili kontinentima, treba priznati da to nije dobro. I Hegel je svakako puno takvih sudova izricao. Tu mislim recimo na njegove sudove o tome da istorija sveta dolazi do svog kraja u protestantskoj religioznosti i u duhovnosti koja je... To čak nije ni istorija, ne završava se ona Francuskom revolucijom i Napoleonom. Ona se završava zapravo onom duhovnošću čiji je glavni nosilac sam Hegel i njegova filozofija, koja je neka vrsta sublimacije tog političkog oslobođenja. Onda imam u vidu također i njegove negativne sudove o mnogim narodima, rasama i tako dalje, što opet treba priznati. uz možda jednu izvinjavajuću okolnost, ne u svrhu apologetike, nego to je zaista dobro priznati, a to je da je Hegel uvek, kada je reč o istoriji, isticao je da on govori o istoriji onoga što se do sada desilo i da šta će biti ne može baš da se zna. Kad Hegel kaže istorija dolazi do svog kraja, on u stvari ima upravo u vidu onu istoriju koja se završava njegovim vremenom. I možemo da vidimo, recimo, u njegovim sudovima o Americi, o Rusiji. Evo, kaže, pa ne može se baš znati šta će biti. I na nama ni nije kao filozofima, mi nismo proroci. Nije na nama da govorimo o tome šta će biti. Na nama je da razumemo smisao onoga što se desilo do sada. Hegel je umro 31. To je bilo vreme velikih komešanja socijalnih i jedne sasvim nove stvarnosti, vreme nastanka ili približavanja onome što i danas imamo, neke vrste demokratije neslućenih razmera, koja je u stvari, koju je obrazovano građanstvo doživljavalo kao nešto što je pomalo i opasno. Kada taj neki sada običan puk postaje realna veličina u svetsko-istorijskim razmerama, to je jedna sasvim nova situacija. I ja mislim da se Hegel toga malo i plašio, a isto vreme bio svestan da, kaže, ovo što se sad dešava, to je nešto nečuveno. Ja ne mogu da uopšte predstavim sebi čime će to, šta će iz toga sve proizaći. Znači, s jedne strane imamo tu nekakvu tenziju između njegove samouverenosti kao filozofa koji proklamuje istinu, konačnu istinu do koje se evo došlo. S druge strane, neke njegove nesigurnosti, pogotovo pred kraj života, kada je suočen i priznaje da je suočen sa jednom stvarnošću za koju ne zna kako će se tu sad sve dalje razvijati. Naravno, ko govori o istoriji, uvek treba da ima u vidu to da istorija po prirodi stvari sadrži u sebi jednu iluziju perspektivizma. Znači, uvek mi imamo neku perspektivu u čijem smo centru mi i uvek imamo tu tendenciju da posmatramo sve ono što se ranije desilo kao nekakav put koji vodi upravo prema nama i prema našem stanovištu.
Čak čini mi se Hegel da u jednom trenutku kaže, pa naša epoha, mi mislimo da je ona izuzetna, ali u tom lancu događaja u stvari da, nije toliko da, izuzetna da. Kao što mi mislimo.
Da, to ste s pravom primetili. Jedan od velikih aspekata Hegelove misli, a to je da je u čitavoj istoriji, pogotovo kada je reč o istoriji apsolutnog duha, znači filozofiji, umetnosti, religiji, da je već sadržana celina. Ni ovde se ne iscrpljuje u tom rezultatu čitava istorija, nego u svim tim momentima, znači oni nisu nešto što je bila zabluda ili što je bilo loše ili što treba zaboraviti. Ne, naprotiv, u grčkoj filozofiji, u grčkoj tragediji prisutna je ideja u svom najvišem obliku ili u jednom od svojih najviših oblika. To su sve različiti oblici istine. I u tom smislu, ja mislim, Gadamer je to ukazivao, da je Hegel na neki način zasnovao svest istoricizma, ali ne, mi obično o istoricizmu govorimo kao nekakvom relativizmu. A o istoricizmu možemo da govorimo upravo obrnuto, kao prvom stanovištu koje posmatra istoriju u njenim različitim fazama kao sled epoha od kojih svaka u sebi ima odnos prema apsolutu. I Hegel je u stvari rodonačelnik takvog načina posmatranja. Gadamer to pokazuje, ako se dobro sećam, povodom istoricizma, povodom Rankea konkretno, kada kaže, eto, to je ono što je bitno za istoricizam, to da u svakoj epohi imamo istinu, nemamo je samo na kraju. Nisam ja tu neki koji dolazi do neke istine koju niko ranije nije znao. Jel? To bi Hegel o sebi mogao da kaže.
Pa
Pa mi smo navikli na razne stvari, različite filozofske pozicije, a moram da kažem da je inače jedna stvar koja je možda pogubnija od svakog straha, a to je irelevantnost zapravo filozofije i irelevantnost svega onoga što smatramo kao istinu. Nije tu samo filozofija, nego tu je i politika, religija, različite oblasti u kojima se ranije video znak čovekovog odnosa prema nekoj istini, prema nečemu što je apsolutno, to je danas u velikoj meri ugroženo. I ti oblici svesti su u stvari važe kao izraz nekakvog fundamentalizma, kad god neko govori o nekakvom apsolutnom zahtevu. Hegel je, opet kažem, tu izrazito nesavremen. Ali taj patos istine, mislim, koji kod Hegela srećemo i koji nam zvuči tako strano, možda može da nam pomogne da se malo preispitamo, da se zapitamo da li je zaista način na koji živimo u današnje vreme jedini koji je moguć. I kad kažem način na koji živimo, mislim pre svega način na koji verujemo, držimo stvari za istinite, ono što smatramo, što mislimo. Šta hoću da kažem? Ljudi danas, mnogi, uopšte ne misle ozbiljno o svom životu i o načinu na koji stvari doživljavaju. Vide život kao stvar nekakve lične odluke i slobode, to je opet liberalizam, jeli, njegova, koji mogu da po svojoj meri uređuju i vode sami ili u zajednici sa drugima, onako kako oni žele, a da to paradoksalno, jel, u jednoj epohi koja se poziva upravo na realizam, a da to nema neke veze sa nekakvom stvarnošću. Evo vidite, recimo, današnje doba, često se o njemu govori kao dobu postistine, kada nema više nikakve istine, kad smo onda potpuno slobodni da mislimo i verujemo šta god želimo, da se ponašamo kako god želimo, da se, bezbrojni su primjeri, da se vakcinišemo, da se ne vakcinišemo, da svoju seksualnost živimo na ovaj ili onaj način, da živimo u braku ili ne živimo u braku, da budemo patriote ili da ne budemo patriote, da imamo decu ili da nemamo decu. Kao da smo mi potpuni gospodari stvarnosti. A u suštini vidimo da su te odluke nešto što nam se lako obija o glavu. Evo, kad pogledamo današnje vreme, zapadnu Evropu i demografske probleme kroz koje ona prolazi, možemo da vidimo da zaista nije samo stvar svakog pojedinca treba li da ima decu ili ne treba da ima. Mislim, jeste njegovo pravo i to je nešto što bi se i Hegel složio, jel? Ali u nekom trenutku ti naši izbori i te naše slobode postaju problem. Stavljaju nas pred probleme i to onda trenutak u kome treba se zapitamo nije li možda ipak slučaj takav da treba se ponašamo kao da postoji nekakva istina, kao nešto što je ono što je filozofija, uključujući Hegelovu, zadržala. Kod Hegela je zapravo taj patos istine nešto što je možda najviše para uši modernom, današnjem, savremenom čovjeku. Kaže, ko je ovaj fundamentalista? Evo, imate Kanta. On je tvrdio onim najbitnijim stvarima. Ne znamo baš sve sigurno, moramo praktički Evo, imate, ne znam, Jakobija. On je tvrdio da je Bog je tamo neki o kome mi ne možemo da proniknemo u njegove. Ostavljali su neku marginu. Imate ovog Hegela koji tvrdi on sve zna, da on sve mu zna ono što je najvažnije i istinu i tako dalje. Kažem, to je nešto što je njegova osobenost. To je ono što nervira ljude kad čitaju Hegela.
Te dve reči, apsolutni idealizam, je nešto što u stvari jeste kompleksnost koja je najbitnija, a što bi savremenog čoveka možda odmah izbacilo iz...
Tako je, sve što se, gde god se pominje apsolut. Ja mislim već na terminološkom planu rečem, pa šta sad sa apsolutom? Hoćete, idite u crkvu sa apsolutom. To nije stvar o kojoj se radi u filozofiji, u nauci i tako dalje. Ali kada govorimo o Hegelu, mislim da treba da imamo u vidu da je njegova filozofija nešto što u sebi čuva jedan aspekat koji bismo danas prevezali za religiju. No? I on u ostalom jeste bio student teologije, jel, ne samo filozofije, i on je i pokušao da kroz filozofiju ostvari ono što je bila stvar religije sve do njega. To je taj apsolut, veza sa apsolutom. Istovremeno okosnica njegove kritike, njegovih velikih prethodnika, kao što su bili Kant ili Fichte, koji su postavljali granicu, apsolut je nešto čemu filozofija nema pristupa, nešto što je nesaznatljivo, nešto što možemo samo indirektno da o njemu nešto zaključujemo, ali ne možemo da mu pristupimo. Tako da ta konfrontacija sa Hegelom zaista može da posluži, rekao bih, i našem razumevanju nas samih, možda još i više kada imamo u vidu ono po čemu se Hegel i njegovo mišljenje razlikuje od našeg današnjeg doba, nego kad imamo u vidu ono što nam je zajedničko.
Gost emisije Kontrapunkt bio je autor knjige Hegelovo Određenje idealizma, Vladimir Milisavljević. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na ovom razgovoru, Aleksandre.
Došli smo do kraja nedeljnog izdanja Kontrapunkta. U studiju 2 tonski realizator Igor Ristić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.